Í dag eru mörgæsir friðaðar. Fólk má ekki veiða þær eða tína eggin þeirra. Þó mörgæsir hafi verið friðaðar lengi, reyndi japanskt fyrirtæki að fá leyfi til mörgæsa veiða í kringum árið 1990. Það átti meðal annars að láta framleiða golfhanska úr mörgæsaskinni. Fyrirtæki var gjaldþrota áður en búið var að ákveða hvort að mætti veiða mörgæsir aftur. En ef það hefði mátt, hefði öruglega margir mótmælti. Þótt veiðar ógni ekki tilveru mörgæsa í dag, er margt annað sem gerir það. Þar má nefna að ef það er minni fiskur í sjónum, hafa þær minna að borða. Sumstaðar þar sem mörgæsir búa er mikið veitt af fiski. Sumstaðar er ofveiði. En það er þegar það er veitt svo mikið að það eru engir fiskar eftir til að hrygna og þá koma ekki nýjir fiskar í hafið. Einnig hafa búsvæði þeirra víða í Afríku verið eyðilögð. Sem dæmi, aðrar dýrategundir sem hafa verið fluttar, viljandi eða óviljandi, til eyja þar sem mörgæsir búa geta verið skaðlegar. Til dæmis rottur sem borða egg mörgæsanna og refir gera það einnig og éta líka ungana. Í næstu viku ætlum við að skoða hvað mörgæsir borða, hvað ungarnir þeirra borða, af hverju mörgæsir krókna ekki úr kulda í 40 stiga frosti á Suðurskautslandinu og fleira spennandi. Og athugið að hér er myndasíða sem við bendum á þar sem við tökum flestar myndirnar af mörgæsunum. Góða skemmtun!